Папа Францішак паедзе ў Арменію, Грузію і Азербайджан. Аб гэтым сёння паведамілі ў Ватыкане. Гэта будуць два асобныя падарожжы, першае ў чэрвені ў Арменію, другое ў верасні ў Грузію і Азербайджан. Прымаючы запрашэнне Гарагіна II, верхоўнага патрыярха і каталікоса ўсіх армян, грамадзянскіх уладаў і каталіцкага касцёла, Францішак адправіцца ў Арменію з 24 па 26 чэрвеня, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні святога пасаду. У той жа час, прымаючы запрашэнне яго святасці Іллі II, каталікоса патрыярха ўсяе Грузіі, а таксама грамадзянскіх і рэлігійных уладаў Грузіі, Азербайджана, святай цяць здзейсніць сваё апостальскае падарожжа на Каўказ, наведваючы гэтыя дзве краіны з 30 верасня па 2 кастрычніка, адзначаецца ў той жа заяве. Пакуль нічога не гаворыцца аб дакладнай праграме гэтых двух падарожжаў. Гэта не першы візіт рымскага пантыфіка ў тры ўзгаданыя краіны. Раней іх наведаў Ян Павел II. У лістападзе 1999 года ён адправіўся ў Грузію, дзе падпісаў сумесную з прастаяцелем грузінскай царквы заяву, у якой прагучаў заклік да кіраўнікоў дзяржаў міжнароднай супольнасці праявіць волю ў імя выратавання свету ад войнаў, насілля і тэрарызму і на парозе трэцяга тысячагоддзя стварыць умовы для ўстанаўлення міру ва ўсім свеце. У звароце падкрэслівалася, што тэрарызм стаў новай і рэальнай небяспекай для ўсяго свету. У верасні 2001 года, наведваючы Арменію, Ян Павел II узяў удзел у святах, прысвечаных 1700-годзю прыняцця краінай хрысціянства ў якасці дзяржаўнай рэлігіі. У маі 2002 у Азербайджане папа, між іншым, правёў сустрэчу з рэлігійнымі лідарамі і прадстаўнікамі сферы палітыкі, культуры і мастацтва.